Iti so amin nga paset ti biag ti tao, ti kangronan nga salsalusudin ni Satanas, kat ti panunot, kan ti naindagaan nga pagisiman na. Nalabit makita iti diablo nga daytoy ti kakapsutan nga paset iti bagina. Anya nga ta iti may bagay iti nasantuan nga surat, may panggap iti dayto. Ambon tayo man iti adal, may inag iti dayto'y napakasiknan tayo. Dito'y programa nga napaumuman, Paglos iti biyag.
Iti tunggala daw, iti panagyako, ano asalusun, umapay panunot ko, apay nga paandot, panagpun. Awat aluigan wen panubo, ngempi kawit Dios si bibiyat awan ingana, sabdem na amin kasapulan di anak na, ken kunana anak akama alekanata, anaraksa. Sapulanti anak na, ngayon ko na naamag, akamatalit ka na ta, adaragsak ang tasang panagsagaban. Ngayon di karit ni Diyos, si bibiyag awan ingana, sabden na kami, kasapulanti anak na, ken kuna na anak agama palekanata adaraksa kau pasang panagsagaba adaraksa kau pasang panagsagaba adaraksa kau pasang panagsagaba adaraksa kau pasang panagsagaba.
Dahito yung adal tayo itakit, masarakan tayo iti may kapat nga kapitulo iti libro ti Filipos. Mangrugi iti may kapito, aging iti may kasamang nga bersikulo. Basaan tayo iti may kapito nga bersikulo, kat kastoy ti kunana. Kat tital na ti Diyos, adagun na ti amin a panakawat, aywanan ng tudag iti puspusoyo, kandag iti panunutyo, kan Kristo Jesus. Tinasantuan nga surat kat, saritaan na dagiti sabaling akita iti kapya nga maawatan tayo gayam. Umunakit iso iti makunkuna nga na inlubungan nga kapyawin no, world peace. At da pamatalgad kada tayo, nga iti masangwanan kat at danto na inlubungan nga kapya. Dito nga pasama kat gapo iti persona ni Apo tayo nga Jesucristo. Ti prinsipe iti kapya. Kasamat nga at da kapya nga magunudan tayo, no dagiti basbasol tayo kat napakawanda. Dayta iti kunaen iti may kalimang kapitulo iti libro ti Roma, umuna nga bersikulo nga kunana. Idinto nga rod ang mapalintag tayo gapu iti pamati, at daan tayo iti panakikapya iti Diyos, gapu ken Apo tayo a Jesucristo. Kalpasan na kat at datal na babaan kini Apo tayo nga Isos. Kinuna ni Apo Isos iti libro iti Juan, may kasangapulukit upat nga kapitulo, iti may kadapulukit pito nga bersikulo. Tital na, ibatik kada kayo. Tital na, itdag kada kayo. Saan akas iti panangitid ti lubong, ti panangitid ko kada kayo. Saan kumang agpulkok ti pusoyo, kundi agbuteng. Daytoy kat may sanga nakaskas daong nga tal na gayam. Ngam daytoy kat saan nga iso iti nadakamat na nga kapya nga labsan na, iti iso amin nga panakawat. Nalabit daytoy kat iso ti kapya nga narigat tayo nga magunudan. panagkunat kat dayto iti kapya nga mangrunaw iti kararwa tayo. Dayto nga talna ti Diyos kat aywanan ng tudag iti puspusoyo, kandag iti panunot yu ken Kristo kunana. At dadag iti mga ibaga nga ti kararag kat baliwan na dag iti banbanag. San tayo magnasupyatan dayta? Pudno nga ti kararag kat kabailan na iti mang balbaliw. Ngam saan nga dayto iti kang runaan nga panggap iti kararag gagayam? Numalagip yu kat, imunag tayo iti dayto nga teksto nga, at daan panakaburibor, at daan panagdanag kan panakariribok. Katrimwar tayo dito'y nga, at daan kinatal na. Itinagbatan dagito'y kat, at da kararag. At da kadi nagbalbaliw gayam. Di panagkunak kat awan. Di bagyo kat kasla, madama paylaang nga mauawing. Dagiti daluyon kat, napigas kan na nga to da paylaang. Dagiti kuruod kat, dumaranudur da paylaang. Ngamuray numako na nga, san pa'y nga timmal na iti bagyo kat, at da napasamak iti tao. At da na idumduma nga, napasamak iti kararwana, kan iti panagpampanunot na. Numaminsan, ti panakariribok tayo, kaya't kaya tayo nga suktan amin nga, da iti aglawlaw tayo. Adudag iti, dawdawatin tayo iti apo. Dawatin tayo dayto yung kandayjay. Kidkidawan tayo nga, san kung mga mapasamak iti kastoy, wano kasdiyay kada tayo. Dawatin tayo nga, tulungan na tayo nga magunudan iti kastoy, wano kasdiyay. Ngam ti kapatgan ko mga ikararag tayo, kat, apo, balbaliwan na kuma. Ti kararag gagayim, kat iso iti sikreto iti bilag. Kat kas na kunata yun, imunag tayo nga at daan panagdanag kan panakaburibor. Itakat makarwar tayo nga at daan kinatal na. Makuna tayo nga rod ita, nga ti pagtaudan iti bilag kat iso ti kinarago. Kat ti kararag, iso ti sikreto iti bilag kan regta. Kuna na pa iti may kawalo nga bersikulo, kamaudyan na nakakabsat, dagiti anyaman abanbanag anapudno, dagiti anyaman abanbanag anadayaw, dagiti anyaman abanbanag analintag, dagiti anyaman abanbanag anadalos, dagiti anyaman abanbanag amakayayo, dagiti anyaman abanbanag anaimbag tidamagda, noadda anyaman akinasingpet, kinoadda anyaman akinadayaw, panunutin nyo dagito'y abanbanag. Iti muna nga pasit na kunana, kamaudyanan na kakabsat. Malagip yung kadigagayim iti panagkunana iti may katlong kapitulo nga kastoy matlang iti linaon na. Kamaudyanan na kakabsat. Kahit nakadinga sa unday ito nga nakagudwanan iti kayat nga ibaga kadakwada, babayan iti da ito nga libro. Kinapod nun na kat danda ni malpas isunan kat ibagbaganan dagiti maudi nga pamakirid na. Dito yung nga pasit kit maibilang nga iso iti kaababaan nga biography ni Kristo. Iso na iti dalan, ti kinapudno ken tibiyag. Kunana, dagiti anyaman abanbanag anapudno. Iso na kit napudno. Dagiti anyaman abanbanag anadayaw. Niapo tayo nga Isus kit amu tayo nga nadayaw. Dagiti anyaman abanbanag analintag. Awandwa-dwa nga isuna kat nalintag. Kinapudno na, isuna iti kinalintag. Sinaludsod na idi iti may kasangapulo kat upat nga kapitulo 81, may katalupulo nga bersikulo. Diyak makipagsauntun, ti adu ka na kayo, taumay ti prinsipe ti lubong, kat awan ti kukwana, kanyak. Ti jablo kat, kan kanayon na nga takwatin no kasano na tayo nga masikapan kin masilwan. Da tayo nga'y gagayam. Ngunday to'y kat, saan nga masarakan ken apo tayo nga Isos? Kuna na iti may kapito nga kapitol iti libro ti Hebreo, iti may kadapulok at inam nga bersikulo, nga isuna kat, santo, awan basol na, dinatulawan. Adayo kadagiti managbasol, kat naaramid anangat nga to, ngam kadagiti lang langit. Isuna kat, makayayo kunana. Nga ti kahit na nga sa uwan kat makalinglingay. Di makun ko na nga virtue kat at napakainaigan na itipigsakan kinaandor. Niapo tayo nga Isus kat at daan itikinaandor. May isang apudno nga lalaki. Inawit na kankwa na itikinatao tayo. Kat iso na itimasapol nga pagdayawan kan itantanok tayo. na tayo gagayim kat makuna nga agbibiyag itinarugit nga lubong. San tayo nga mabaling nga makapan iti anyaman nga lugar nga san tayo nga marugitan? Ti panunod tayo kat marugitan. Ti mata tayo kat marugitan. Ti saka kan ima tayo. Marugitan na gitoy. No ti may sanga na matikat, busbusan na ti oras na kadagiti narugit kan pagduduan nga banbanag iti na ito nga lubong. Kat awan to bilag iti biyag na. Ti may sanga kang runaan nga rason na apay nga ado dagiti nakapsot nga namatikat, gaputa us-usarin da iti kaaduan nga oras da, kadagiti banbanag dito'y lubong. Punuan da iti panunot da kan puso da, agraman dagiti tiyanda kadagiti banbanag dito'y lubong. Kalpasan na kat agdilaw da no apay nga awan bilag iti biyag da. Kinapudno na gagayim kat kasapulan tayo iti santuario. At da masapul tayo tapno madalusan ti panunot tayo. Katadaman na giti sa magmamano nga sa lutsod nga padasan tayo nga sungbatan, mainaik iti daytoy. May isang sa lutsod kat kasano ka di kadakil iti tiyempo nga ipapaay ko, iti panangbasa kun panangadal ko iti sa o ti Diyos. Kunana iti may kaduang Korinto, may katlong kapitulo, iti may kasangapulo ket walong versikulo. Kasano kadakkel ti panawen nga ipapaayo, iti panagadalyo, iti sao ti Diyos. Ti sao ti Diyos ket, may sanga pagsarmingan gayem. Babaan iti daytoy ket, may matangan tayo, ti dayag ti Diyos. Tila ang wagas tapno makita tayo, iti si bibiyag nga Kristo. Babaan iti, panangam mo tayo iti daytoy, manipod iti sao ti Diyos. Babaan iti panangkita tayo kenkwana ket, adda wayawaya, adda panagdakkel nga itidna kada tayo. San tayo nga magunudan dayto iti sabaling awagas? Mas daaw tayo no, kasano kalaka kadagiti na tao nga, sila laka nga maguyugoy kadagiti baro nga doktrina nga mga ganda. Narigat na nga mailasin iti pudno kenti kamali. Ti may isa nga dakkel nga rason kat ti kinakurang iti panakaamu iti sao ti Diyos. Kitap no, magunudan tayo ti bilag iti biyag tayo. Masapul nga, bigbigan tayo iti persona ni Apo tayo nga Isos. Kit maamuan tayo lang isuna, babaan iti sao ti Diyos gayem. Dayta kat babaan iti nasantuan nga surat. Ado kadagiti tattao dagiti mapmapan iti iglesia tapno maliwliwada. Ado kadakwada dagiti masapul nga agtugaw iti may sawin no doang oras tapno mariknada kanu nga iso dakit nasantuan kin relihiyoso. Ngam gayem, tilaan sao ti Diyos iti makaipay iti pigsakan kirad kada tayo. Amo tayo nga, kasapulan tayo ti taraon no nakapsot tayo san kadi. Masapul tayo ti mangan, tapno pumigsa tayo. Kat ti sao ti Diyos lang iti makaitid kada tayo iti daytoy. Iti na espirituan nga panagbiag tayo. Huwin gagayam, tila ang wagas tapno dumakkel tayo nga na espirituan kat babaan iti panangipaay tayo iti nananay nga oras tayo. Iti panangadal tayo iti sao ti Diyos. Ti sao ti Diyos iti mangipakaamukin mangiparangkan Kristo. Mamati at gagayim nga ni Apo Jesus kat adda iti tunggal pahina iti nasantuan nga surat. Nulakit ta adda mata iti pamati tayo. Masapul nga kitaan tayo isuna. Masapul nga agbalin nga pudno isuna iti biyag tayo. Dahito kat agbalin lang posible. No si kikita tayo, iti dayag ti Diyos. Panagkunak kagayim, may sa kadagiti rason no apay nga, at danto pa nagbain dagiti daduma nga namati, iti iumay ni Apo tayo nga Isus kat, gapo iti kinakurang iti panakaamuda iti sao ti Diyos, inton sumango da kenkwana. Iti day tanga gundaway kat, mabalintong ako na ti Apo. Impakaamok amin nga masapulyo, nga maamuan iti nasanton nga surat. Ngam, saan kayo nga dimngag kanyak? Kat saan dak nga tinumpal? Mabalin nga, daytan tuti kunaan na. Kat kunaan tayo gagayim nga, may sa kadagiti parekot, dagiti naganak, kadagiti anak, dakit, tisanda nga panagdengag kan panagtumpal kadakwada. Ti panang bigbig kan Kristo. Dayto iti maibilang nga, santuario iti bilag gagayim. Ado kada tayo kat masapul nga, talikodan da pailang dagiti banbanag nga, pakakumikumanda kan pakasaknanda dito'y lubong. Kat mangipaidamat iti panawinda nga mga dalkan mga miris kadagiti sao ti Diyos. No sa dino kat mabalin tayo nga mamamo, madayaw kan maitanok iti nasantuan nga nagan na. Kunana iti may kasam nga bersikulo. Dagiti banbanag nga inadalyo, ken inawat yo, ken nangegyo, ken nakita yo kanyak, aramiden yo ida, ket ti Dios ti talna, addanto kada kayo. Ti kunana nga dagiti banbanag nga inadalyo, ken inawat yo, ken nangegyo, ken nakita yo kanyak, kunana, aramiden yo ida. Ket kasla nakababain no, datayo wen sabali nga tao iti mangibagasan kadi. Amok nga adu kada tayo ket san nakayat nga tuladan dagiti daddu mga tattao dagiti naaramidan tayo. Ngem ni Pablo ket adda turad na ket napigsa iti pakinakom na nga mangibaga iti daytoy kadagiti namati. Gaputa ammuda no kasano iti panagbiag na ken ti pamati na. Ni Pablo ket nagbiag iti santuario iti bilag. Gaputa inaramid na ni Apo tayo nga Jesucristo kasentro iti biag na. Malagip yung kadigagayim, iti muna nga insao ni Apo tayo nga Isos kadagiti adalan na, kalpasan iti panagungar na. Dagiti adalan kat at dadaidi iti makin nga tong akadsaaran. Kat at napanagbutang kan panagamak da idi. Ti pangulo da kat natayon. Kat awan kinatalgad da. Noon niya iti sumaruno nga mapasamak kadakwada. Ngamitilay tanga gundaway kat nagparang ni Apo tayo nga Isos uray pa ino nakasira itirwangan kat nakisarita isuna kadakwada. Malagip yung kadino, anya timbaga na kadakwada. Napan na sinarak dagiti ng talikod kan nang lipot kan kuana. Kat anya kinana kadakwada. Agalwad kayo, kunana kadi. Saan gagayam? Ngam kunana kadakwada. Tal na kumati at da kada kayo. Dayta iti kunana kadakwada. Tikang runaan nga awan kadakwada kat iso itibanag nga ididyaya na kadakwada. Dayta kat tikinatal na. Kat dayto'y pailaang iti iaw-awis kin ididyaya na. Aging gaita kadatayo gayam. Kunana pa iti libro iti Juan. Iti may kasangapulog at upat nga kapitulo, may kadapulog at pito nga bersikulo. Titalnak, ibatik kada kayo. Titalnak, itdag kada kayo. Saan akas iti panangited ti lubong, ti panangited ko kada kayo? Saan kumangag pulkok ti pusoyo, kundi agbuteng? At nakadikada tayo daytoy nga kinatal nang agdapo iti Diyos gayem. Wenno, at nakadikada tayo iti riribok kan panakaburibor iti biyag. Sino nga iti mabalin tayo nga pangitalkan kada kitoy? Dagiti kadi gagayem tayo. Dagiti kadi ay ayatin tayo iti biyag. Wenno, iyasidig tayo daytoy kankwana, nga agur-uray laang kada tayo. Gayom, adaamok nga mabalin tayo nga pangipabaklayan kada gitoy nga dagansin tayo itibiyag. Amok nga kabailan na nga bagkating daytoy, gaput inaramid na. Kit amok nga gapu itidara na kit nasubot na dagiti basbasol tayo. Nasubot na dagiti basbasol, dagiti amin nga namati kankwana. Tapno maadaan da, itibiyag nga awan inggana. Kitamok nga da isuna iti nagtitingaan tayo ita. No saludso din na kaitagayam, nakasagana ka kadi nga mangawat kinkwana itibiyag mo. Kunana, aywanam to anatal na unay, dayjay at ipanunot na, agtalinadkin ka, agsipod, tagtalikin ka. Dayto itikinatal na nga, daagan nati aming nga panakawat, nga kas na dakamat iti may kapito nga bersikulo gayam. Kat awan ti sabali nga makaipay ti daytoy, no saan nga ni Apo tayo nga Isos. Kat daytoy itiladawan iti panunot nga dakinatal nana. Gaputa daytoy kat napnuan iti panakaam mo, maipanggap iti Diyos. Kat kuna napay, ngambaybayam dagiti sapsopyat aminamaag, kanagtaod iti kinanangnang, taamom apataudin da, dagiti panagringgor. Kat ti adipon ti Apo, saan naarubang ti manakiringgor? Nudikat na amo kadagiti iso amin. Nalaing amang isuro, natupal. Ama magtigmaan na simma, kadagiti sumalungasing. Barang na ti Diyos, ipaayan na ida ti panagbabawi, ama ipaay iti panakamuda, iti puddo. Kan makalapsot da iti silo ti Diablo, isu anang kayaw kadakwada, amay paay, iti pagayatan na. daytoy itinalawag nga pakdaar ken pamalakad kadagiti anak ti Dios gayam. Ti maysang anak ti Dios ket saan kumanga mangpataod iti ringgor. Ngem ket di agbalin kuma isuna nga naanos na umma ken napakumbaba. Amin dagitoy ket impakaamo ni Apostol Pablo tapno ipaawat na no anya ti ibunga na. No da saan nga pagkakatunusan ken panagsusopyat iti uneg ti iglesia wenno simbaan. No daman may isang abanag nga makaawis iti lubong agturong kan Kristo. Dito kiti panagkaykaysa. Tinatal na nga panagkakadwa, dagiti agkakabsat iti pamati. Kat no daman kabilgan nga rason nga makaripug iti panagtitimpuyog ti may isang iglesia. Dito kiti iso iti saan nga panagkikinaawatan kung panagaapa dagiti kamkamang. Ti may isang nga saan nga namati kat saan nga tarigagayan timapan kan agbalin ng kamkamang iti may isang iglesia nga adda kanayon panagaapa kan panagsusupyat san kadi. Katuray da tayo nga mismo, saan tayo mat nga kayat iti makikamkamang iti kastoy nga kababalin iti may isang iglesia. Saan nga nadakamat ka da tayo no anya ti saan nga nagkinaawatan da Yunus ken Sintike? Ngam da ito nga napasamak iti nagbaitan da kat dagos nga nagwaras ken nakadanon iti matang ni Apostol Pablo iti nakaibaludan na sa Jeroma. Dagos nga naamuan dagiti adda iti aglawlaw da, no da saan nga napintas nga damag, may panggap ka dagiti namati. Dito kat agbalin nga saan nga nasaya at nasaksi ka nakawada. Isu nga kinid daw ni Apostol Pablo, iti may kapat nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo iti libro iti Filipos, kunana, bagbagaak ni Ibojas, kat bagbagaak ni Sintike, ngagmaymay sa dakuma, tinakumda iti apo. Kidkidawan na dito'y nga agkapyadak man, kat agpinakawanda iti tumunggal maysa. Kumusta mat iti relasyon tayo kadag iti kakabagyan tayo, kan kadag iti kakabsat tayo iti pamati, kan uray pa'y kadag iti gagayim tayo. Makuna ka di nga adda nasaya at ni relasyon tayo kadakwada. Kinna ni Apo Isos iti libro iti Matyo, may kalimang kapitulo, iti may kasyam nga bersikulo. Nagasat dagiti mamagkakapya, tamanagan danto, anak ti Diyos. Ni Apo tayo nga Isos ket, imay kas prinsipe iti kapya. Saan nga prinsipe iti kinaanos? Saan nga prinsipe iti kinaima? Saan nga prinsipe iti kinapudno? Ngam isuna kunana, ti prinsipe iti kapya. Gaputa ti kapya ket, maipanggap ka dagiti relasyon. Ket sakupin na amin dagitoy. Ket tiwagas iti panakikadwa tayo iti tunggal maysa ket, ipakita namat iti relasyon tayo iti Diyos. Iti aming aramid tayo gayem. San tayo kong mga palubusan? No sino man dagiti nakaaramid iti saan nga nasayat ka da tayo nga kontrolin da tayo iti tong palbiag tayo. Di kaya tayo nga sa uwin, san tayo kong mga tagtagibyan ti sakit tinakam tayo kadakwada? Ilipas tayo kuman iti riri tayo, kat ikatin tayo kuman iti pader nga at da iti nagbaitan tayo kenkwana. Baban iti panang dawat tayo iti pamakawan, tapno maadan tayo iti kapya iti tumunggal maysa. Tapno agkadwa tayo itinakam ken panunot, iti panagserbi, ken panangidayaw, iti Apo. Agkararag tayo. Bendito nga Diyos, amami nga nailangitan. Iti panangirikap mi, iti da ito nga adal mi. Katnapno kami iti panagdayaw, ken panagyaman ken ka. Gapu iti agtultuloy nga panangtarabay mo kata kami. Agyaman kami ama, taamuming adakala ang itisibay mi iti anyaman nga oras, iti sa dinuman nga lugar. Agyaman kami man ama, kadagiti na adal mi ita. Isu nga may palagip kada kami, iti patag iti talna. Amumi ama nga daytoy kat narigat nga magunudan, ngam amuming nga gapu iti panakibabaot mo, kat amumi nga saan nga imposible nga magunudan mi daytoy. Kastamat amang agyaman kami, iti panangipalagip mo kada kami, nga dagiti naadal mi kan naamuan mi kan ka kat saan mila ang kumangan ang agan. Ngam dagitoy kat iparang mi kuma, babaan ka dagiti aramid mi. Sapay kumatatulungan na kami nga mangyaplikar kadagitoy, itinaldaw-aldaw nga panagbiag mi, tapno saan kumanga agbaling nga awan kas iskan na. Kastamat ama nga sapay kumatatulungan na kami iti panangiwarnak mi, kan panangibingay mi kadagito'y nga sasaom. Tapno dagiti makangagat, mabalindamat nga magunod iti kinatal na, nga da kadagiti namati. Sapay kumaama tapakawanam dagiti anyaman nga nagkurangan mi iti sangwanam, tapno makayayo kami laeng, iti imatang mo. Amin dagito'y kat italat mi ken idaw-dawat mi. Babaen iti nasapuan nga nagan ni Apo ni Jesus. Amen.